informativo.
Txeperatiko entzule hemen gara beste behin, Kolax irratsaioan. Gabon, Mikel?
Gabon, Ander.
Bueno, beste behin, aste artea da, eta gaur kanpaiekin batera hasiaz irratsaioa, puntual, gabeko amaretan, eta amaretatik amaiketarako tarte honetan, ba, Kolax irrati Kolax aiteko asmoa duko. Agotxe ezberdinak eta gai oso ezberdinak sartuko ditugu, musikaekin astu, eta hori urtengo da, ba, latemesazpi.goizan FM-ean, eta hori gordeko dube bai, gure webgunean txapairatia.eus edo arrosa iratezarea behi goko dugu. Argazki bari gotzen du hori bai ondikan? Argazki bari gotzen duela ondikan arrosa.
Ah, ze, arrosako sarera estaltzen argazkisa, gure argazki marabillosuak izti altzen, txapela guzti.
Argazki marabillosuak ikusteko behar duzuna da. Txapairatea sartu.
Txapairatea sartu.
Edo, bueno, uste dute txapairatiko sare sozialetan be bai, ba, agertzen dira argazkisak. Horre, dago, ba, txapakide bat, hor zen elikatzen sare sozialak, eta uste dut Instagramen hor jarraitzen dugula.
Bueno. Bai, Facebooka bera be bai, uste dut. Vale.
Bueno, gure ematen inberko dauzun arketa, nola sare sozial alternatiboak hasiako bazen kudeatzen, oina. Hori belana ganez, ba, eiten da benai, txapo. Eta
bestela aurrera.
Eta bestela, ba, bakoitzak egin deia. Do it yourself, ero. edo zerraitzik ez dano baterain.
Dano batero.
Bueno, aurrera ingo dugu, musikia edo gizunez, Mikel, gaur zuke dago zunera eoliko dugu ondo iritzen majatzu.
Osondo.
prestatuta karrasuna etxetik, orduak eta orduak pasatzen ditu Mikelek horre musika prestatzen.
Ai, hori dugu.
Ratxeerako. Eta guk, ba, para bat elkarrizketa bentzat lotuta duzkou. Alde batetik, badakizue, herriko eragile ezberdinan jarri, ezberdinan jarraipen egiten dugula, urtea hasiera da, eta urteko planak, eta aurreko urteko balorazioa egiteko aukera badukunez, ba, aurreko urtean oso aktibo egon zan eragile baten herri eragile batekin itzordu egin dugu, koko basukuekin zuzen, hain nola gire bainakin itzein godu. Eta honetaz gain, ba, beste konbiatuak beukiko dugu. Angiolio liburutegiak antolatuta, otsailaren batean, ahostar zelaieta etorriko dalako, bere liburu berrixa orkestera. Aurrekoan Osakidetza ningunen egon behar ginen berakin berbetan, edo Euskal Herriko narkotrafikoan inguruan behar itzegin dugu berakin, kasu honetan ertzaintzan etorkizunan inguruan itzegingo dugu. Eta bueno, ba, lotura politxakin aldia, ba, gai ezberdinekin, ez? Adibidez, zela lotuko zinuke, Palestinako egoera eta Euskal Herriko ertzaintza. Mikel, torzen bajatu lapun. Momentuan, ointxen gaur, bertan.
Kri, kri.
Bueno, hola gauza galetuko jago gauztarria.
Ni neuk oin visualizatotena da, etortzen dian dian, irraldarrak jolastera, zera, balonzestuan ertzainak eruat dituela babestuta, eta arek egurra banatzen dabe Gasteizen, eta eradia babestuta arenak.
Adibidez, kontua ertzaintzak gaur egun manejatzen den teknologia asko eta asko, Israeleko ba, enpresak ba, sortutako dela eta berai erositxakoa dela. Eta diru asko eta asko, zuretan nire poltsikotik urtendako diru asko eta asko joaten daba teknologia hori erostera. Eta teknologia horren, bueno, norbeti pentsa bat lau teknologia hori erosten dela giztua karrapatzeko. Eta bai, izan alda, ondo pentsotako jentia egon alda, eta oso, ez, ba, optimista alda. Edo izan alda bai, ba, gero eta jende gehiago kontrolatzeko bai. Bueno, ba, bakoitzak ikusiko dago, ahostarri galetuko jau, a ber, zertako izango gan, teknologia guzti hori, gaur egun, ba, ertzaintzak erabiltzen da bena. Eta horretaz gain, ba, baduzko gube bai, beste bat txita, ba, kartzelan bueltan, errixan bueltan, eta karri ditu gube bai, ba, aurreko hastian Palestina liburua, sakon Palestina liburua, komikisa, komendatu eta aipatu baginuan, gaur beste komiki batekin etorri naiz, Mikel. Eta itxura hartu bia, zei irutzakatzu.
Oso ondo, nahi beha puntuko nok. Venga. Komiki da igual ez, baina liburu da igual bai.
Bueno, komiki, liburu,
diska
edo zer karri aldo. Total.
Huxe.
Ingo dugu.
Nahi du nahi gugu, ez?
Nik irakurri neban Palestina liburua, nik nire komentarizu egin neban. Momentu honetan, era alaba dago irakurtzen, eta igual, ba, politxelitzake bere begixetatik, bai, bere iritzia jasotzia. Ondo iritzen bajatu saiatuko naiz, a ber.
Mali emendik, venga, Ez, audixo txiki bat,
espada. Emendik gutxira eskatuko jau, a ber, zirritze jakon. Egize esan, nahiko tensua da, hori, baina, bueno, a ber, ulertzen dagoen
bera. Baina, bueno, hor baten zeatik ikusteko, ez, politxizelik.
Amabi urteko pertsona baten ustatik, lauta margarren amarkadan. Kasetari batek, Palestina eta Gazara indako bidaia horretan jasotako informazioa eta ikusitako eta entzundako guzti hori, aber
zela bizia
den, hori galetuko gotzau behar. Egisa da, gaur ekarri duten liburua, El cielo en la cabeza izeneko liburua, irakurri dut eta irakurri eta bere ala pentsenan, ba, ez dakit nik. Egisa da, lehenengo 10 orrialdeak irakurri eta nokeuta, xokeuta elitzu nintzala, eta hortik aurrera, ba, jo naiz, ba, liburu poliki irakurri, baina, bueno, ba, igual, berakin batera, ez, aur batekin batera irakurtzeko liburu irutze jadala, ze, realidade, oso realidade reala, egisetakoa kontatzen dau, aldi berean oso gordina. Kongoko mutiko baten, bidaia Europaraino kontatzen dau liburuak.
Kasina.
Bueno, gero, aipatuko ondo irutzen bajatzu.
Oso ondo.
Musika pixkat eta aztengaz.
Venga, ba, hoiz.
Da malkorik ez lastan ez errepiderik gaur ere mantxodoa ez dago deus bakardadea aiz
Kaixo, Ainhoa, gabon.
Zuten dazta zu ez? Bai. Bai, bai, fenomeno. Oso ondo. Vale, Ah, bai, bai, tu, bai, fenomeno zuten dazta, klase. Txoinia mentauka lander zoze esatzen da. Preocupota, a ver, técnico, aquí en Barcelona. Earki ba, hoxe lander egingo du sarreratxo bat, eta hasingo, bale? Earki, venga, ino algero arte.
Eta megan jarraitzen dut, txap erratila, eta mesazpi.goiz, eta esan dut, herriko eragile ezberdin jarraipen egiten dut zola irratxe honetan, herri mugimendua aintzat hartzen dugulako, eta nahi dugulako esautu zer dagoen egosten herrixan. Eta 2003 begira jartzen malin bagaz, herrixan oso aktibo egun zan, eta albiste politxak eman zuzkun eragiletako bat kuku baso da. Telefona beste aldean Ainhoa Agirre bainako, Ainhoa, gabon!
Bai, kaixo, gabon.
Bueno, Ainhoa, esaten, 2003 eragile aktibo, herrixan, izan dala kuku baso.
Bueno, saiatzen gara, gisa esan da, poliki-poliki, 2003 sortu ginenetik, bueno, gauzatxoak itxen goiaz. Argi daukogu, pixkatxo bat, ez gure proposamena epe luzerakua dala, baina, bueno, bai uste dugu, hoxe, pixkat ikusgarritasuna be monbia dala, eta bai, saiatzen gara bintzate mantentzen, ez da, pixkatxe bat ekintza desberdinak, eta proposamen desberdinak plazaratzen.
Gogoratu digun pixaten zuliei, kuko basoen helburua bertako basua berreskuratzea ero sustatzea dala.
Bai, hola, bueno, hori da pixkatxe bat izan litzake, ez, helburu nagusia, ez, eta pixkatxo bat inguruan edo horrekin bat datozen, ez, betikoa, pixka bioanistasuna sustatu, bai gabiz pixkat asko lanian, ez, herri lurren berreskuratzeko, bueno, prozesu horretan, ez, zepentzatzen dugu, helburu nagusi hori lortzeko ezinbesteko dala, ez, pixka bide horretatik jotia bebai, azkenean pixkatxo bat danun onuran, ez, bilatze horretan.
Elburu nagusi horren bila, bide horretan, ekimen eta ekintza ezberdinak egin behar, herri lurrak berreskuratu, bioanistasuna, eta esaten duzuen bezala, azkenean, pedagogia pixkat bebai, ez, Ainhoa, hau da, egiten danan horren zergaitixa arrazoitu eta pixkat azaldu bebai, ez, zer suporatzen duen guzti honek.
Bai, horretan saiatzen ga, batzutan ez pentsau, egiten daulan kostatze zentzazio bat, ez, guztu, jo, kriston, ez, bueno, kriston kakia muten garela, holan azkarrezan da, eta bero konturatzen za, badagola jenio nogan entzun bestabela hain, ez, pixkate, zaten gu, edo gu bezala, beste hain bat kontu, ez. Eta bai, batzutan ez, baina, bueno, nik usten dut, horre inbidala da hori, ez, pixkatelen zaten ginuna, fondoko lasterketa bezala hartu, eta segi, ez.
Hori da, pixkat, arnaz luzeko gitasmo ekimen bezala ulertu, eta suabe hartu. Guk bitxartean, zueke gauza egiten duzuen bitxartean, ondo iruditzen bajatzu ebentzat, txapa irratitik eta kolaz irratxeiotik bajungo gaz, zuen berri moten. Eta, karo, 2003 aipatu du, esan bezala gauza desente egin zinuten, eta 2004 hasi berritxan ja, martxan jarri, eta ja, lehenko gauza lanabe antolatu duzu, ez?
Bai, jo, bai, gisa esan da, ikusi, guk urte natural baino, ez azkenian pixkatxo bat, adibidez landaketen denbora lixata izaten da, doia pixkagexau ikasturtia moduan, ez da, azten da udazkenian, eta gero negu aldia pixkatu udalder arte, ez, izaten da pixkatxo bat ekimen edo ekintzageixen ikitzen ditugun urtia. Aurten adibidez udazkenian, geunkan aurrekusetxan landaketatxo bat eitxia, baina egualdi epele gisa segolata atzeratu dugu, eta bueno, gisa esan dugu azken da nahiko lasaitxu euki dugu, baina bueno, oin urtarrilean hasi eta ekainera bitxardean, gisa esan da, bueno, prestatu ditugu holan gauzatxo batzuk, eta bauko asmoa holan, bueno, sarata pixkate itxeko bentsat, ez, aldan inian.
Oso, bai. Ondo, eta ziko zate San Martzial inguruan, ez?
Bai, bueno, San Martzialen urtarriako 28-ko daukogu landaketa aurreikusita. Baina aurretik, urtarriako 25-an, pasatzen duen jogan kartelak eta justu abeitzen gabiz, eta bueno, pixkate...
Esto ikusi, primizia motako hemen.
Bai, bai, urtarriako 25-erako daukagu seminaixuan, aurreikusita urtarriako 25 osteguna da, atzaldeko zei txerditan, seminaixuan daukagu film labur baten, bueno, emanaldia eta gero solasaldi bat, bai? Mm. Film laburra da Noizko basoa deitzen da, Mikel Landak egindakoa da eta bueno, ba pixkate da, o, bueno, gu bezalako edo beintzat ba kasu honetan EAko herriko herritar talde batek ba bueno, ba lehen papertegi bat egondako lursail baten, ba bertako basoa berreskuratuko ba hoxe indako ekimenan inguruan, ez? Eta orduan bueno, ba horreta itzakixakin gonbidatu ditugu etorkoa Mikel Landa, filman zuzendaria, gero Iratxe Arriola, EAko alkate izandakoa hainbat urtetan eta gero, bueno, Bergarako udaleko ingurumen zinegotzia Aitor Narbaiza, bai? Eta pixkat ba bueno, nahi duguna da pixkat hausnartu, ba hori, ez? Ba basogintzan eta bueno, eta beste ingurumena iloturiko beste alor batzuetan herri mailan, bai udaletatik eta bai herritarrongandik bertatik, ba bueno, base eitzeko aukera dagoen, ze bide, hautatu aldien eta pizkatxo bat, ba bueno, adibidezean ja arlo, bueno, maila horretan nahiko esperientzia dauke. Eta bueno, bergaran be, ba nikuzu poliki baga bizela, ezta? Ta pizkat horren inguruan ausnartzia eta bueno, solasaldi bat itxia da asmoa.
Bai, ba, azkenean Bergaran kuku baso dagoen bezala, beste hainbat eta hainbat herritan eta lurraldetan ba sortu dielako, bai, bertako basoa berreskuratzeko ekimen, eragile ezberdinak eta ba elkar elikatzea beratza dalako, ez?
Bai, dudabarik, adioz, gure kasuan baso biziak plataforman biltzen gara, beste hainbat taldekin batera, eta bueno, beste premisiatxo bat emon dutzu, bai?
Venga.
Ba, antzuan badagola taldetxo bat olan gogo gauzak eitzeko, eta bueno, eta ba, bueno, gugure aldetik aldan einean aldan laguntza dana emoten gabiz, eta otxailak lauan, han antzulan ben lehenengo landaketa txura duke antolatzeko asmoa. Eta, bueno, aurretago be jungo die beraie pesabaltzen, eta jakina datzen baina bai, dudabarik elkarlana eta esperientziak partekatu eta elikatzia bata bestian gandik, bueno, ezinbestekoa da olako kontutan,
Bueno, gure uinak justu, baina antzulara iagatzen dianez, ba igual antzulako eragilero talde berri honek me bai, ba, itzingo dugu, eta bersetan da bizter, beraien asmoak zintzu dien ezagutzeko. Bueno, elkarrizketa batean bi primizia eta bi oso ondo, hola behar da. esan bezala lehenengo seminarioko itzaldi edo tertuliako kartelik ez, baina beste kartelua bai kaleratu duzu, esan bezala urtarriako eta 8-ko auzolan erako, ez? San Martzialen ingo dara.
Hori da, bai, hori da, bueno, mitxen lagapenean jasoko dugun lursail txikitxo baten, San Martzial, bueno, Elisa Armitxa den oso gertu, dagoen zailtxo baten ingo dugu, roide kooperatibakin elkarlanean, eta, bueno, betiko bezala udalan laguntzakin, eta, bueno, ba, bertan, ba, betikoa, ba, espezies berdinetako zoetza landatu, kabikutsak ipini, zagusarrentzako txolaren bat edo beste, eta oinguan intsektuentzako hotel bat be jartzeko asmoa badauko. Orduan, bueno, ikusi hori izango pixkatxe bat berrikuntza edo lehengoko aldiz egingo dugun zer eta bueno, ta gente aparta animatzen du betiko bezala. Igual dizala gutu.
Igual maineko guinuke jakitea, ez? Ba, lagapen bat, zer da lagapena? Claro, hau da jabetza pribatu daukan norbaitek bere lursaia usten dutza kukubaso bezalako elkarte bati bertako zuhaitza landatzeko. Halaxen, bere terrenuak utzi.
Bueno, landatzeko edo ez. Kasuan arabera, ez da nahi dut. Genian, helburua da bertako basoa sustatu, baina batzutan gerta leike berez etortzia, eta orduan, bueno, india da bakarra bat ezpatxoa saindu, eta ez da derrigorra landaketa, landaketa da bideo bat, baukera bat laguntzeko, bai?
Baina, piskat kudeatzeko, ez? Ikusteko betu landatu behar dan, edo utzi behar dan, ez?
Eta lagapenan irudizazkenean hori da, jabetza, jabiak
ikutzen
jarraitzen du, aldatzen ezer, baina kontratu pribatu baten bidez, adosten di helburu batzuk, ez? Eta berriro gatoz berdina helburua da, piskatxe bat biodibertsitatea sustatu, bertako basuak be ba piskal lagundu eta barreta orduan helburu aman komun horretan batzen da gu ekartzen moduan eta jabiak. Eta normalean epe nahiko luzerako kontratuak izaten die, ba guk adibidez sinatu dugunak 25 urtekoak dira. Ze azkenen, ba claro, guk gaur lanetzen dugun zuhaitz bat 25 urtera behon jokan, bueno, ba gaztetxoa da hori da. Ez, orduan bueno, bai izaten diolako kontua, baina gauza da hori, pizkatxoa guri kudeak eta laga, baina beti be kudeak eta hori jabiekin adostuta. Bai, beti helburua da adosi pintzia zer nahi dugun lortu, eta gero bidia be, zelan egin nahi dugun bide hori be, adostuta egon behar da, ala beharra.
Bueno, eta kasu honetan, esan duzu Samartzial inguruan, eta Ermitxatik gertu. Karo, lursail bat, edo bestat ez da berdina, kasu honetan oso lursail ageriko izango da, gertukoa, eta asko ikusiko gana, ez?
Bueno, ikusi ez pentsau, eh? Baina bai dago adibidez, herri lur batzukin batzuen onduan. Eta hori beste, bueno, beste puntu oso garrantzitsua da. Azkenean, ez? Ba, herri lurren edatze hori, ez? Eta saiatzea azalera onditzen eta hori garrantzitsua da. Eta bueno, bai, egisa da. Eta gero bestalde hori bada oso iristeko derresa da, bai umientzako, helduentzako, orduan, ba, bueno, egizasen da leku politxa da, zentzu horretan.
Goratu daigun, itzordua noiz nun, eta gonbiatuko ditugu gure entzuliak.
Bai, ba, beira, goizago da urtarrilako 28 igandean, goizeko 10 berritan geldituko ga zuzenean Samartzialeko aparkaleku hor xiburutan.
Vale.
Bai, hori bai, deialdi xa da aldan inean oinez igotzia.
Vale.
Zer, bueno, bai goera besta horren latza, eta gero horretarka lezkutik, ez ebes, 5 minututan zailian gare, bai, orduan, bueno, ez gaixo ez da ibiliako.
Oso, ondo, bueno, ba, auzolanan deialdi xakin, agurtuko gaz, baina horretik enan bai aipatzia hori liburutiko txokua, okosulak, kukubasokuak.
Bai.
Hori be irakurri dugulako, eta ikusi dugulako, han bertan, han, liburu izan.
Bai, ikusi begita, hori be oso kontu politxa da. Dana hasi da, hasi zan, Oñatiko onako eskolako idoiak, bueno, oparitxuzo eskulako alako liburu sorta bat, ez? Ba, pixkat, beraia bak ezoi aurte pia badara mate, ba, bueno, gai hauek lantzen, eta bat ez be, ba, bueno, aurrekin eta holan lanketak eitzen, eta bueno, ba, elarrez izoskun horako bildumatxoa, eta klaro, eta gure galdera izan zen, bueno, eta unha uzer, honekin, ez, guk ez daukagu olako leku bat, ez dakit, bai, bilerak eitzeko biltzen da, baina ez daukagu leku bat ola jendiari eskura garri pintzeko, eta bueno, eta ba, hortik hasitza, eta bueno, ba, liburutegiko Milan, bueno, jarrera, bueno, eske ez dakit zeran esan, ez? Osea, bere aldetik izan zen hasieratik, gaina bueno, proposamena bizia bere aldetik etorri zen eta esasko bazaitik ez duzue ona ekartzen eta txoko bat eitzen dugu, ez? Eta hori bezain simple eta hori bezain berezia izan da historia. Gainera, txoko ekitzeaz gain liburuak andan liburuak katalogatu indituzte, bai, orduan, bueno, katalogatzen doiaz poliki-poliki, jokan danak sartu barri dare, orduan horrek esan nahi da, ba, bueno, bertara jun eta ikusi eta irakurtziaz gain, ba, bueno, maileguan hartzeko aukera be badagola, ba, liburutegiko beste osen liburu moduan. Eta, bueno, balde batetik guk ekarritxakoak dare, liburutegiak berak be, ba, gai honen inguruan, ingurumen animalisa naturan inguruan, zuzkan bestain batalek, gehitzu ditu txoko horretara, Eta jo, ba, niri oso politxe iruditza jatena da, ba, dibes milak ezaten zan, ba, liburuak egon dienak, nagamatenak igual urtiak liburutegian inort ikusi edo, ez, edo zabaldu barik, ba, oin muitzen hasi diela, ez. Eta, bueno, ba, ikusi, horretako balio badau, ba, ez da gutxi.
Ba, primeran, ba, hortzen kuku basok txoku daukala, bai, Bergarako udalde liburutegi xan. Ainoa, ba, bi primizia eta beste albiste hauek komentauta, ba, gurtuko letxu, eskerrik asko beste behin hemen izatearen, kolaxean, eta vale. 2008 lau hamen, noizia hemen mungotzu txapadia, eta eskatu
ikarrizitatu beste. Bai, badare beste gauza batzuk aurreik usitxa aurrera urako, ozak, jungo ga, egoten.
Oso, ondo. Ba, mi esker, eta animo.
Venga, zeue, eskerrik
asko.
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Txope Erratian eta nahi deban handako ostira lontan aukeria duka Golden Blend taldi ikusteko hemen Kartzela Sarrian. Gabeko amarterdiak inguruan.
Komentatzen zen den, Kartzelia beteta, hola, ekimenez eta ekintzaz bai, urtea zigoretan.
Bai, moten, oin topea gaztak.
Bueno, ba, topea. Ba, hori komeni. Ez da egit, bueno, hemen todo lo lan ekiteko aukera moten duzkunen zei ratixak, zei iruitze gatzun, azkenengo egun hauetan gertatzen da biena. Papatian itziarritu ino kruzifikau da bela.
Xereko, osea,
hori da, bai.
Manifara gaitxik ez.
Esku bien aldeko ekipen baten parte hartzearen, konpun bien aldeko ekipen baten parte hartzearen.
Eta porrotxu bera.
Eta porrotx bera.
Hemen aukidula, behin baino eixotan.
Behin baino eixotan, eta...
Eta,
ez dakit, ba, diela bi pertsona, ba, bueno, ba, urpegisa erakutzena, baina aldi berean kompromiso erakutzena, ekimen oso ezberdinen alde, eta beti irribarra batekin, ez? Baina, ba...
Justot hori da, hori da la min gehien itxendotzen, beste aldean daren horrein.
Ba, bai. Ba, pena bat, baina ba, guk ebendik, ba, ba, irratxai honetatik eta irratxai honetatik, ba, pesarka bat, eta animo guztiak helaraztia.
Hori da.
Bai, bati eta bai, bestiai. Ba, boizen, eskertzen dela bai, aurpegi, ba, ikusten dina aurpegi horiek, mm-hmm. ba, bestelako ba, gai eta ekimenen alde egiten da benean, ba, resiatzen da ben hori, bai, eta zer resiatzen da, ba, ba, ba hori, ba, jartzea.
Eren bizimodu da askotan, ez?
Bai, edo, ba, azkenean logika batutatik irtetzean, ba, konpromisoa jartzen duzuna da, ba, zure, ba, jaten emoten duzun hori, ez? Jartzen zua riskoan agian.
Bai, errazena zure bizitza mantentzeko tranquil, ez parte hartzea da, ez atxikitzea, eta bentsu jente honek pausu emoten dut, eta gaine ondio jaso itxen dugu.
Ba, hoxen, besarka bat emendik. Eta esaten dugu, ba, aurrera ingo dula irratxe joakin bebai, aurreko baten, eta justo aurreko hastian, eta nik bultak emoten, ez? Palestinako, ez da izan bat kasetariak hau dituzte ja Israeldarrek. Uh-huh. Zaten hori, joan, guke beri gatzen, ez da ikasetariak zen, ala ez?
Ez. Gerri galdetzen moztazu hola zuzenean.
Bueno, baina irrati baten gare, irrati bueno, libro baten gare, bestare batetik, badago euskal kasetari bat preso dago la Polonia, ez da izan bat urte. Ja, urte eta piku.
Bi urtera jungo da.
Bai. Eta, ba, bueno, jostras, ba, gueltokatze jaku, bai, ben gutxire zureta zitze egitea. Uh-huh. Eta, ba, elkartasuna adiraztia, bai.
Atu berk.
Eta Palestinako egoeran berri bai, ba, moten dago azkenean hori txuitxion gazela, ez ikustera zer retatzen da bien.
Zaila da hori txuitxia. Da, baina eske olakoa gaitxuk. Azkenean hori txuitxeiz. Osea, gorra dok, hor jabiztak tonelak eta tonela bombak bat abestian atzitik botatzen. Eta ja, do, beltzen momentu bat normaliza bitxen dara. Inkaribili hau, baina hola hoko.
Eta bueno, ba, gure partitu bintzat aurreko astean komiki baten mitxartaz ekarri bainoan gaixa, ba, hor zela betxe maixa, maigaina kartzea bai gaixa hori negin nioen bai, gero alba du, ba, ostarrekin megin godu lotura. Be. Bueno, ba, hoxen, bi kontu horiek elkarrizketa eta elkarrizketa artian. Maitatu nahi baina, minez nago eta hemen zure aurrean barruak uzten. Barruak uzten. Barruak uzten.
Zainez gara inoiz egon, baina zerran guri zer den txarreta zer hon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. Gaua putzua bada ezin naiteke alda. Gaua xamurra bada xamurren emalda. Aire garbia purrazi.
Nota esan bezala aurrera iten dugu hemen txapa irratia nota mesazpi punto geixan herriko irrati libre eta pirata honetan. Eta ma, bigarren irratxeko bigarren elkarrizketa ekin gotzau. Esan bezala, Agostar zelai eta dukulako telefonan bestaldean. Agostar, Gabon!
Kaixo, Gabon!
Bueno, Agostar, ez da egite orduak dien elkarrizketa egiteko, eh? Gabeko amarterdiak ja ordu xelebria dia, eh? Ja, eguna bukatzeko guak inoengo zazuplatzen dut.
Bai, bai, zeboek ere, bai. Imaginatzen dut, baditza barriñetan egun gara.
Bueno, gu guztura etortze gazen ben gaiak astintzera eta kontu eta zi, itzeitera. Eta kasu honetan, zurekin itzei nahi nioan, ze otxaian batian ona kartzela sarrea etorriko za, berste behin be, beste liburu batekin, bezoaz pixan.
Bai, kasu honetan, ba, hoxe, ertzaintzaren inguruko liburu bada, eta bueno, ba, urtarrian zehar hainbat aurkezpen egin ditut, eta otxailan, otxailerako, edo beste otxu prestatuta daude, eta horren, ba, bueno, bergara urbilduko gara, ba, liburu aurkeztera.
Mm-hmm. Zurekin hitz egin dugu narkotrafikoa, Euskal Herriko narkotrafikoan inguruan, Osakidetzan inguruan, sarren egoitzaren inguruan, eta kasu honetan fokua jarri duzu ertzaintzan, eta etorkizuneko ertzaintzan inguruan, gaur egun hartzen da ebisten erabaki batzuk, ba, markauko da belako, etorkizuneko polizia, herri ondako polizia, zelakoa izango han.
Bai, oso ondo. Liburua, etorkizuneko ertzaintzari buruz osatu da, ez? Osa, nera, 2010 urtean publikatu da ertzaintzari buruz bereziki egin den azkenengo liburua, eta handikonea ba, gauza azkaldatu dira. Eta bat izan da, ba, polizia eredu berri bat osotu duela ertzaintzak 2013 konea. Eta hor dut, ba, ni horri buruz azterketa bat egin dut, ikerketa bat egin dut, zeren modelu horretan eredu polizial horrek zer ikusi handia dauka teknologiekin. Eta ba, hainbat dokumentu irakurrita eta hainbat txosten irakurrita eta bar, ba, konturatu nintzen ertzantzaren arsenal teknologikoa ba, oso ez ezaguna zela. Zaurun, ba, ikerketa horretan zentratu da.
Aipatzen ontzen lehen Mikeli, ba, zuri galetuko nontzula, eh? Saber nola egin alko ginuken harreman zuzena, gaur egun ba, ertzaintza eta Israela Palestinaren arteko gatazkaren artean. Haber, nola egin adan lotura Israel eta ertzaintzaren artean. Eta hor tartean dago teknologia, ez?
Bai, are gehiago, ertzaintza eta Israeleko teknologiaren arteko harremanak aspaldikoa dira. Osa, hori ez da hor nobedaderik. Baina, bueno, hori buruz ere aipatzen da, nola 80. hamarkadatik hainbat teknologia erosi zion Israeleko hainbat enpreseri ertzaintzak, zer nolako elkar laguntza eman dioten Israeletik, zer nolako laguntza eman dioten ertzaintzari, eta Europako proiektu batzuetan ere murgilduta dauden segurtasun mailean ari diren Europako proiektu batzuk ere berton ari dira ertzaintza eta Israel batera. Baina bueno, horretaz aparte ba, ba sakondu egin dut ba azken urteotan zer nolako teknologia erosi duen ertzaintzak Israeleko enpresei, eta asko dago hor material asko dago, eta zenbait da esta excepzio bat, norma bat bilakatu da ba ertzaintzak teknologia Israelen fabrikatutako teknologia erostearena norma bilakatu da. Eta azken 10 urteotan erosi den teknologiaz ari naiz liburuan, nori erosi zaion, zertarako erabiltzen teknologia hori eta zenbat euro gastatu diren erosketa horietan.
Aipatzen duzu teknologia eta oso modu orokorrean ulertu aldugu, baina claro, ertzaintzak erosten teknologia eta norbaitek pentsatu alda, bueno, ba alik eta teknologia gehien ba, izan ba, jende maltzurra, gaizkileak edo antolatutako krimena ba, deusesteko. Baina ez dakit horretara bideratu da hon edo gehiago eta horrek ematen du beldur gehien ba, kontrol sozialera bideratutako teknologia dan.
Ahora, alde batetik, teknologia hori saldu dioten enterpresak salatuta dauden, zeren bere teknologia erabili dute giza eskubideak eta giza eskubideak urratzeko. Eta horren berma dauka Europako Parlamentuak ere. Osa, nahi da, ez bakarrik erakunde pribatuek edo agente sozialek salatu dituzte teknologia horien erabilerak eta teknologia hori fabrikatu dutenen jarrerak, baizik eta organismo entitate publikoek ere bermatu dute hori gertatu dela. Eta ertzaintzaren kasuan teknologia hori erosi du, beraz hori, bueno, arakatu behar da. Zantak ere, erabilera berbera eman dion, edo zer nolako etika eukiduen olako erosketak egiteko olako enpresei. Eta bestetik, enpresa horiek, enpresa erosketa horiek egin direnean, kontratuetan, esleipenetan eta bar, agertzen da, adibidez, kriterio teknikoen inguruan, agertzen da, bai, ba, alde batetik, bueno, delinkuentzia organizada esaten zaionari, ba, begira, ba, badaudela teknologia batzuk erosita. Baina, teknologia horiek ez daude polizia judizialaren almazenean, baizik, arsenalean, baizik eta, ertzantzak duen Oficina Central de Inteligenziaren armazanean. Eta onartzen dute ez bakarrik delinkuentzia organizari begira egiten diren erosketa direla, baizik eta beste jarrera batzuk ere ikertzeko erabiltzen direla. Kasuko, manifestazioak, kontzertuak, partiduak, esan da, erabiltzen da objektu oso oso zabalerako. Adibidez, kasu bat, reconocimiento facial, teknologia erosi da, bai? Eta pliegoan eskatzen zaio kontratatzaileari, proveedoreari, kontratistari eskatzen zaio ba, erramienta bat, baina izan behar duela kapazitatea 300.000 aurpegi aurkitzeko.
Hori da, 300.000 aurpegi fitxatuta aurkitzeko.
Hori da, beraz, edo 300.000 delinkuente daude Euskadin, edo noski, ba, joera da alik eta pertsona gehien arakatzea, pertsona gehien datuak arakatzea.
Bueno, eta horretarako, esan duzun bezala, rekonozimentu faziala izan alda, tresnetako bat, ba, baina hortik aratago segurazki teknologiak eskaintzen daukera beste modu askotan bai informazioa jasotzeko, beste modu askotan bai audio, bai bideo, bai bestelako modu eta bai jendearen informazioa jasotzeko. Informazioaren gizartean bizio omen gara eta gure datuak oso modu errezean uzten ditugu eta alik eta modu errezean errezagoan jasoalko dira segurazki hori egiteko intentsioa daukan erakunde baten eskutik.
Vale, bai, helburua da hainbat eta datu gehien jasotzea teknologia berdinekin. Eta claro, ikertu dugunean, ba claro, ez dago web orrialde bat nun ertzantzak egiten du gardentasun jarrera bat duena nun aipatzen duen aizue. Teknologia hauek erosi ditugu, erabilera hau egiteko, erabilera honetarako, eta enpresa hauei erosi diegu, eta hainbat diru gastatu dugu, ez dago. Orduan, kabarakatzeko orduan zer egin dugu, bueno, alde batetik, ba, Israelen badago arsenal teknologiko oso potentea, hainbat auzi auzi dituzte ba urraket eskubide urraketak direla eta orduan ba enpresa horiek listatu egin ditugu, zerrenda bat osatu dugu eta begiratu dugu banan banan ia ertzaintzaren kontratuetan agertzen ziren eta hainbat agertu dira. Gero Katalunian independentisten kontra erabili den hainbat erramienta ere begiratu ditu hainbat teknologia, ia ere ertzantzaren teknologian bazeuden, eta badaude. Hau da, Kataluniako independentisten kontra eta eskubideak urratuz ere erabili den teknologia, adibidez, softwarea eta bar, ba, ertzantzaren arsenalean bat dago. Eta gero, ba, baita ere begiratu dugu, ba, bueno, ba, hainbat erakundek, Amnistia Internacional, edo Wikileaksek, edo hanbat ba, plazaratu dituzten aferrak direla, eta ba, ze enpresak agertzen ziren hor afer horretan murgilduta, eta enpresa bakoitza ere arakatu dugu ja kontratuetan agertzen ziren. Eta baita ere, hainbat aurkitu dugu ertzaintzaren teknologia teknologia saltzen eztan zal. Orduan, bueno, ba, zer konklusiora aldu gara, ba, hainbat enpresa nun salatuak izan diren, ba, beren jarreragaitik, ba, erosketak egin dituztelako diktadurei edo eskubide urraketarako erabilien eskubide urraketak egiteko erabili dituzten poliziei eta bar, teknologia hori ertzantzaren arsenalean ia aurkitu dugun eta aurkitu dugu, Katalunian erabili dena ere aurkitu dugu, WikiLeaksen agertu ziren hainbat enpresa ere beren espioitzarekin harremana zutelako, ba, aita ere hemen aurkitu dugu, eta orduan, ba, bueno, hemen galdera egin behar da, luzatu behar da, noski, ba, zergaitik ertzantzak ez du egin honi buruzko transparentzia, noski, ba, afera mediatikoa izan da, adibidez, ba, Kataluniakoa eta bar, eta ertzantzak guztiz kontrakoa sekretu deklaratu ditu kontratu batzuk, eta ez du honi buruz gardentasunik egin, ez? Gardentasun jarrerarik ez du eduki. Orduan, ba, bueno, guk banan-banan, ba, zein nolako teknologia diren eta bar, ba, aipatzen ditugu.
Oso, no. Ego, astar, ez dakit, karo, aipatzen gabiz teknologia, baina ertzaintzaren oinarria pertsonak dira. Ez dakit, datorren ertzaintzak ere, pertsonei dagokionez, badagon aldaketa bat. Hau da, ez dut esaten lengua ona eta oraingoa txarra edo datorrena txarra, baina badagon perfil aldaketa bat. Pertsonei dagokionez. Eta ez dakit hau liburuan jorratzen duzuna, gehiago teknologian oinarritzen zaren.
Ez, a ber, hiru gauza daude elkar harremana daukatera, interakzioa, ez, bat. Teknologia bat prestatzen ari da, nun gizartea ere jarrera bat dauka teknologia horren inguruan, erabili egiten du. Eta gainera, teknologia hori gizartean erabiltzen da, baina ertzainen artean ere erabiltzen da. Orduan, badaude batzuk, ba, analfabetoak garenak sare sozialetan, eta badago jendea gazteagoa edo nire edadekoak ere ez direnak analfabetoak, inkluso adituak direnak, edo afizioa handia daukate, edo adizioa handia daukatenak.
Friki batzu direla.
Ba, hoize da, friki, muy bien, friki batzu direnak, eta ertzantzan ere frikiak daude.
Bai, bai.
Eta bueno, horrek ze arrisku dauka, ba, ka, ertzantzan dauden frikiak bere ezagutza, teknologien ezagutza, ba, ertzantzari ematen diote, ertzantzaren esku uzten dute. Ertzantzak dituen teknologia guzti horiek erabiltzeko oso kapasa dira, eta kapasak baino, ba, gustora erabiltzen dituzte. Zeren beraien helburua ertzantzan sartzearekiko ez da izan bakarrik, ba, soldata honek izatea eta behar, baizik eta ba, teknologia horiek bere esku edukitzea. Orduan, badaude, badago arrisku hori, esan da, friki asko dago baikalean, bai ertzantzan, eta karo, ba, errestasunak ematen zaizkie ertzantzari, ba, bere ikerketak egiteko, eta frikiek ere, ba, ertzantzari, bueno, ematen diote ere, ba, indar berezi bat, edo karpen berezi bat, beren afizioagaitik, beren ezagutzagaitik, eta bar. Kasu bat, eta gero, bate, nolabait, hori borobiltzeko. Orain gutxi, Euskal Gobernuak atera du aplikazio bat, ba, nahi baduzu diru laguntza bat eskatu edo tramite batzuk egin gobernuan, administrazioan edo bibliotekara joan edo polikiroldegira joan edo osakidetxara joan, telefono mobilean aplikazio bat deskargatu dezakezu Euskal Gobernuarenak. Eta nolabait, segurtasuna bermatzeko, aplikazio horren segurtasuna bermatzeko, ba, eskatzen dizute errezeina bideografiko bat. Hau da, zu grabatu zaitez 15 segundu zure berba batzuk botatzen eta pizkatitze egiten eta zure aurpegia ondo ikusi daiteken bideo referentzi bat bidali guzu, reconocimiento facial bezala. Eta reconocimiento de voz bezala, eta voz segurtasun baile izateko eta horrela, bueno, ba, aplikazio horren bitartez, joango zara, liburutegira, polikiroldegietara, osakidetzara, diru laguntzak eskatu dezakezu, hainbat gestio egin dezakezu administrazio publikoarekin. Kau, jende askok onartu du. Onartu du. Eta orduan ba, ez errepresioren ondorioz, baizik eta bolondrez, jende askok ba, datu horiek elerazten dizkio gobernuari. Eta kitzen durrezen den.
Bai, bai.
Gero, kontzertuetan, futbol partiduetan eta ba, badaude dronak, badaude rekonozimento fazialeko erramientak, eta bar, publikoak bere jarrera aldatu du lehen partidu du txeko partiduetara joaten nien, ba, txeko auzoko futbol taldearen gana, orduan partidua baldeku eskaz baten zen, jende gutxirekin, edo kontzertuetara joaten ginen, kontzertu sala txikietara, publiko gutxi sartzen zen, baina kao, jarrera alatu da ere bai. Zeren, administrazioak ere, ez du horren alde egin, baizik eta futbol taldea handien alde, evento handien alde, makro kontzertuen alde, bai?
Bai.
Eta zigortuz beste jarrera. Orduan, publikoak ere, ba, jodu, ba, makro kontzertuetara, makro eventuetara joaten eta bar. Eta orduan, karo, ba, segurtasuna bermatzeko, hainbat aplikazio, segurtasun mailarako, hainbat aplikazio kontrolerako erabiltzen dira. Eta orduan, ba, karo, zene da, interakzio hori dago, elkarlotuta dago. Baina, noski beti dago, ba, helburu bat, intentzio bat, ba, poterea manejatzen duen ideologia bat dago hor eta segurtasun eredu bat. Baina, noski, dola, eredu horren alde baita ere, ba, ba gizartearen erantzun bat espero zen, ba, gizartearen erantzun hori izan da, ba, alde batzuetan behintzat, ba, bai, ba,
onartu,
akoplatzea.
Onartu eta aurrera.
Orduan errestasunak ematen dizkio, bai?
Bueno, ostar, ikusten dugu, ba, liburutik tira egin aldala, eta hainbat gairi eltzeko aukera moten da bela, gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, onatortzera, kartzela sarrera, otxeak batean, Anke Olio liburutegiak antolatuta, zazpiretan izango ban liburu aurkezpenera. Eta zuri ba, eskerrak ematea, ordu hauetan telefono hartu eta gurekin itziteko prestutasuna gaitik.
Ez, lasai, eskertzen da zuen, zuek aukera hori ematea, ba, zuen entzulei ere informazio ezaguratzeko, ba, zuen entzulek informazio hori jakiteko, eta baina aurkezpenean nola bueno, aurrez aurre ikusiko gara, eta horre, erabiliko dut ba, irudi batzuk ba, teknologia horiek zeintzu diren erakusteko eta teknologia horien enpresen izenak eta emango ditut eta bueno ba hor informazio gehiago izango dute ez ba, irratiz igual astunagoa da hori buruz hitz egitea eta ba bueno ba pizkat orokorrean hitz egin dugu baina bueno hor aurkezpenean ba magia zekin aparte ba untzia ataratzen dute
oso ondo txisteratik
Oso
ondo, Austar, ba, eskerrik asko beste behin hemen izaterren, kolaz irratxaiban, txapa irratian, eta animo, elkar ikusiko gulakoa, mesarka bat.
Mi esker, eta posten naiz.
Zere espero du Tabakoaren keak Hori txunau Harima tatua jantintalez Gastatzen da Ezin diogu ies egin Patuari Thank you.
eskutik eskura kezor diturik. Zenbat zulodun poltsiko, mila putetxe, mila garito. Promesa ta gezur artian goizaldero itu.
Bueno, te horrela itendo kolasian, ba, ikerketa kasetaritzak, hori dauka, makai bat hartu horren tripaketara. Eta tripaketara atzean ma ikusten dira gauzak guztokuak eta gauza ez guztokuak. Eta kasunetan, ba, maizen, ba, aldatorren polizia eredu berri xan inguruan itzei itendo liburuak, eta hortaz itzei induzku ahostarrek. Bai pertsonak eta bai teknologiak eta bai erabakiak, nork erabakitzen dugu zein zer erosi.
Hori da.
Eukiko aukera astorek iritziteko, ze horne gai honek emoten dago, ez? Nundi tirain eta nundi kausnartu, bai. Aurre egingo dugu, agenda kontua ditugu alde batetik, baina zinua nahi lagatzea, ja, ekarri duten, ez, liburua, eta liburua ez da txikisa, el cielo de la cabeza, nahiko lagarri joa da, ondisa da.
Ba, alau, alau.
Alau baina ondisa ba.
Alau baina ondisa ba.
Bai, bai, bai.
Bueno, eta, alauta koma iru.
Alauta iru arten artian dagoen liburua, ez da oso potolua, baina bai ederra. El cielo en la cabeza izeneko liburua, esan bezala Antonio Altarribak, Sergio García eta Lola, Lola Moralek egindakoa. Antonio Altarriba honek bueno, beste liburu bat daukanik irakurita beria, eta ustot irazi zebala akoperbizu potolo bat. Nikel Ala Alrota irakurri neban, baina berak ustot idatzi zebala bere liburua, ber, El arte de volar, eta irazi zeban Espainiako Premio Nazionala komikana, hau 2010-an. Nik urrengo liburu irakurri neban, Ala Alrota, eta benetan gustatzen gatzela. Zele, hasten da ben, marraskisa kasu honetan Sergio Garziak indakoa dira. Eta kontatzen dena el cielo en la cabeza honetan da Kongoko mutiko baten historixa. Ni bek izeneko mutiko bat, mina bat elan iten dau, koltaran ataratzen. Behin maio bizitaren aipatu realidade hori. Eta hortik nola iatzen den Europara. Eta bide horretan, ba, hainbat eta hainbat jentek bizi da ben egoera kontatzen ditu. Kasu honetan, 12 urte euskal nibekek. Nibeke minatik irtetzen da. Ba, soldadu izateko, gerrero izateko, eta gerrero izanez pasatzen dau ba, ematen bat, ibilbideko ematen bat, egoera latz. Aiatzen da, Madridera aiatzen da, eta Madriden amaitzen dau bere egunak, ikusiko dugun bezala, norbetik ikusten badau hori. Oso gordina da, oso, esan bezala, lehenko amar horriak irakurrita, eta itxi merri zen nahan liburua, bat ez behar. Olako gauza gertatzen dielako. Liburu hau egiteko aukizeben laguntza Jambo Kongo izeneko erakunde batena, elkarte batena, bertak Kongo laniten daben erakunde bada. Bertako ba, Idoia Moreno agertzen da komik izan bertan, eta berak emozatzen informazioa pixkat realidean nondin orakoak asaltzeko.
Islatzeko, ez?
Eta bertan agertzen da bebai Denis Mukwege izeneko ziru joa Nobel salixa dana, eta bueno, gerrako ume eta gerrako biktimekin lan egiten daben mediku bat da, deitzen dute Elko Sekulos. Bueno, ba, zehose gaitik, horri, nahi da benak jakin zer gaitik, ba, liburu irekurtzea dauka.
Ostia.
Baina hori, ba, realidade bat, gure eguneroko poltsiko eta neuki aldogun matiala lortzeko.
Zer realidade bizizetan.
Zer realidade bizizetan da, eta gure onduan doa jentiak zer realidade bizizan da ben, hausnartzeko aukera omoten da bena. El cielo en la cabeza, liburu. Hori gure gaurko gomendioa, komikisa dagokizunez. Datorren astean zuritu gatzagatzu, Mikel.
Bale.
Agenda dagokizunez. Kita duko bate joka, ustegun honetan bertan.
Ustegun nian, egongo hemen katixa girreken, zeitzerretatik aurrera. Txokolatia eta zerbezia eta giro jatorra. Eta
hori da.
Horri biluko aliburuan ikuruan bueltaka.
Berriz zentauro, berriro zailakurtu, Mikel.
Bai, azken momentuen. Nen irakurri noa, baina bueno. Betu, memori txarra guitzea gauzua duko ona. Liburu berdina bieldiz irakurri, eta igual, igual. Zara, con el intringulis.
Neri, esto estamos en demora iberri irakurtzeko, beraz, irakurri txakoaren oroimenak inprestatuko dote tertuli ja. Baina, bueno, ingo dugu.
Bakarrik funtzionatzeko gore.
Kitakin jarraitzen, jakin, otxeiaren sortixan hemen Bergako kartzela sarrian, Popper, After eta Utopia ekimena izango dugula, antolatu dugula, Miren Arbaiz eta Daniel Esarri Ugarten ba, ekimena da. Literatura eta musikak bat egingo dabe, eta kit, txapa eta kartzela sarran artean antolatzen.
Danok bat.
Danok bat, hemen. Aber zer urtetzen dan, aber zer dan. Kiteko jente izango jo bai etortzeko gerturatzeko, bai parte hartzera eta baita goa zerbezak etaratzea bai, ikusiko.
Ningo, deialdixa.
Deialdixa ipiako, bia, ostegunen, berdo, ningo.
Hori da.
Eta, kero, urtarriako gota zei gota zazpi horretan, aztukera potentia musika idauk izonez, gota zei xan, Flash eta Bro taldeak izango dira, aurreko astean egin ginen hemen kolasian, eta horretaz hitzen ginoan, eta zazpixen larun batean aldiz, Belako eta Jota Martina, eta gaztetxea petauko da, kartzela petauko da, hemen.
Horaino. Uztot, bat emat interesatu aldin badago, sarrerak saltzen diela ostira lontan, atzaldeko zazpiretan hemen.
Oso ondo.
Eta ostira lontan bertan, bebai daguko aukeri guzteko Golden Blend eta Duka.
Urtarriako eta iruan, datorren aste artean, Wikipedia editatoia ongo da. Wikipedia editatzeko aukera ongo da, egunduko bulegoan, azaldeko zeiteretatik aurrera. Kukubasoko ausulana aipatu dugu eta sortixan izango dela, igandean. Eta honetaz gain, otxaiaren sei eta otxaiako goian, danka-danka elkartekuek antolatu dabe kulturartekotasuna eskuntzan izeneko jardunaldixak. Honetaz, ba, hitz egin dugu beraiekin eta ingo dugu ba, elkarrezketatxo bat.
Bai.
Ben kolaxian, egitzen mahatzu.
Perfecto.
Eta honekin, ma bitzen dugu agenda kontuak. Beste mu gauza mordo bat ongo dira, guk honi hemen jarri dugu fokua.
Ba, izo beti ezingo jaku gauza, guen, ezke gauza asko jauk.
Eta gu denbora gutxi, ordu betean sartzen alintzen az, aldo una. Gaur honetan, alasen, bielgarrizketak, primizia eta guzti, liburu ero komiki gomendio bat, agenda kontuak, eta musika mikedek aukeratutakoa. Beste bare, datorren astean berriro hemen entzungo azelakoan, ondo segi, dando loin.
Dando loin.
Gutxik maitatutako goilurretan Letrei mortera sartu Atera bizerbeza orain Onelako gau bat ezkalterik ez diten Egiten da